Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus.
弟兄姐妹平安.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka tukar mimbar yang semestinya jatuh minggu keempat, jadi dimajukan karena besok itu pas Lebaran, Saudara ya. Salam dari Jemaat GKI Cimone kepada Jemaat GKI Greenville.
我是来自基摩内教会，本来是第四周要在这儿讲道，可是呢，那个时间是提前了，所以呢，我在这儿转达了我们基摩内教会的问候。
Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, lalu kemudian kita mohon Tuhan dalam doa kita.
让我们一起读约翰福音21章1到14节， 然后我们要祷告求上帝带领我们。
Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Yohanes 21:1-14. 这事是以后，耶稣在提比亚海边又向门徒显现。他怎样显现记在下面。有西门彼得和称为迪士马的多马，并加利利的加拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。” 他们就出去上了船，那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒了网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。 耶稣所爱的那门徒对彼得说：是主。那时西门彼得侧着身子，一听见是主，就束上一件外衣跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有300肘，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：把刚才打的鱼拿几条来。西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条，鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：你们来吃早饭。门徒中没有一个敢问他你是谁，因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第三次。
Mari kita masuk dalam doa.
我们一起祷告。
Tuhan, kami sungguh lemah untuk memahami tentang hal-hal surgawi.
主啊，我们在理解属灵的事、属灵的知识是很软弱的。
Terlebih kami menyadari kehadiran-Mu di dalam tubuh kebangkitan.
更何况让我们理解你在复活的身体的存在。
Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami boleh memahami, kami mengerti akan siapa Engkau Tuhan.
所以主啊，我们求你怜悯我们，让我们能够理解，能够懂得你是谁。
Bukalah hati dan pikiran setiap kami ya Tuhan.
打开我们的心结，打开我们的思想。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
在主奉主耶稣基督的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bagian ini dengan konteks baru beberapa hari, mungkin 3 hari setelah kebangkitannya.
亲爱的弟兄姐妹，这段经文呢，大概是耶稣复活以后的第三天。
Saudara-saudara, ini masa yang tidak gampang untuk murid-murid.
这个时期是一个很不容易的时期对门徒们来说。
Masa-masa yang penuh keraguan, ketidakpastian.
这个时段呢，对门徒来说充满了余力，充满了不确定的未来。
Guru yang dahulu terlihat di depan mata, sekarang tidak ada.
之前他们在眼前能看到的夫子现在没有了。
Guru tidak ada, tapi musuh di depan mata.
屋子没有了，但敌人却在当前。
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid memiliki guru yang sangat luar biasa, itu menimbulkan pengharapan-pengharapan yang besar juga.
因为门徒们有非常了不起的夫子，所以呢，他们心中也有很了不起、很大的盼望。
Kita tahu Yesus membangkitkan orang mati. Dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit, bukan hanya memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, tetapi dia membangkitkan orang mati.
我们知道耶稣呢不仅是医治得病的人，他也让人死里复活，而且他也把鱼和饼分到别人。
Secara natur murid-murid pasti memiliki pengharapan yang besar akan gurunya.
自然而然，门徒们呢肯定对夫子有很大的盼望了。
Saudara, coba kita bayangkan kalau kita punya seorang guru yang bisa membuat mujizat-mujizat yang besar. Saudara enggak usah disuruh berharap, saudara pasti membuat pengharapan yang besar.
我们弟兄姐妹们，我们自己想想，如果我们有这样了不起的夫子，能行很多的神迹，不用让别人告诉我们，我们自己肯定会对那个夫子有很大的盼望啊。
Itu sebabnya para murid pasti juga mempunyai angan-angan harapan yang begitu besar terhadap gurunya。
所以呢，门徒们也肯定是有所想象、有所盼望对于夫子。
Namun apa yang terjadi, saudara?
可是后来发生什么？
Gurunya mati.
夫子死了。
Saudara, apakah ini mudah dipahami oleh murid-murid?
弟兄姐妹，这件事门徒们很容易理解的吗？
Saya rasa para murid bingung. Dia bisa membuat mujizat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Loh, kok dia mati?
我觉得门徒们肯定觉得很不可思议，因为这个夫子呢，他能让人死里复活，他能行神迹，那他为什么会死呢？
Ini tidak masuk akal logika para murid, saudara.
这个真的很不符合逻辑的。
Ini saya ngomong kosong saja kepada saudara. Nanti saudara pulang saya kasih rumah satu-satu. Percaya enggak, saudara?
那比如说我现在跟你们说大话，说你们回家了以后，我给你们每一个人一间房子，你们信吗？
Saudara, itu tidak masuk akal.
这个是很不符合逻辑的。
Saya aja enggak punya rumah, rumah cuma satu kok mau bagi-bagi rumah sebanyak ini, saudara. Tidak masuk akal, saudara.
我自己都没有房子，那怎么可能把很多 很多房子分给你们，这个不符合逻辑的。
Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang dialami para murid? Kekecewaan yang amat dalam.
当心中的盼望跟实际不对称的时候， 他们怎么样？ 他们是很失望的。
Karena itu, saudara, kebangkitan Kristus, dia juga menyatakan memiliki kuasa untuk memberi kekuatan kepada muridnya.
所以呢，耶稣的复活是给门徒们一个力量，一个能力。
Saudara, Danau Tiberias disebut juga Danau Genesaret ataupun Danau Galilea. Kita bisa melihat Lukas pasal yang kelima, saudara.
这个提比亚湖呢，也是叫做 Genesaret湖。 我们在路加福音第五章可以看到，
3.5 tahun menjadi kesempatan yang berharga bagi para murid. Namun ternyata 3.5 tahun belum cukup para murid mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya.
3年半的时间是一个很宝贵的时间，门徒们都得到了很多宝贵的经验，可是原来呢，他们还不够了解主耶稣。
Dan peristiwa kematian Yesus betul-betul menjadi batu uji bagi para murid. Saudara, setelah kematiannya dan kebangkitan Yesus, saudara, saya yakin para murid ini dalam kondisi bimbang, saudara.
Yesus <coughs> 然后这些门徒们肯定会 觉得很多的心中有很多的疑虑。
Saudara, dalam pemikiran murid, Yesus antara ada dan tidak ada.
在门徒们的脑海里，耶稣就等于是有非有的。
Mereka sudah melihat 1-2 kali kebangkitan Yesus.
他们已经看到了一两次耶稣复活了。
Tapi pada kenyataannya sekarang tidak terlihat, saudara.
可是实际上呢，现在耶稣是我们看不见的。
Atau begini, saudara, ya, supaya kita juga bisa mendekati perasaan murid, gitu, saudara.
我们这样想象，才能更亲近的了解门徒们的想法。
Saudara, kalau saya tanya, Yesus hidup nggak?
如果我问你们弟兄姐妹们，那耶稣活着吗？
Yesus ada nggak menurut saudara?
你们觉得耶稣在吗？
Antara ada, tapi kok enggak ada ya?
就是似有非有的。
Saudara, ini bukan hal yang mudah untuk dialami para murid, apalagi kondisinya dalam kondisi kecewa yang besar.
这个事情呢，对门徒们来说是一个很不容易的事，而且他们是现在有很大的失望了。
Sementara dia menunggu dalam atau dikatakan dalam masa-masa penantian, mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari.
在等待中，他们也要继续活下去。
Besok makan apa ya? Keluarga makan apa ya? Nanti ada masalah bagaimana menyelesaikannya ya?
就是明天要吃什么？明天我家人要吃什么？如果我有问题怎么解决？
Dulu bersama guru dan tim enak sekali. Kalau ada apa-apa, guru langsung membuat atau membuat keputusan yang baik.
那之前有夫子在。 有别的门徒在，很方便。如果有什么事的话，夫子就直接来拿决定了。
Namun hari ini Yesus tidak nampak, dia tidak berbicara, kita harus menjalani kehidupan kita sendiri.
可是现在耶稣是看不见的，他也没有说话，可是我们却要这样继续生活。
Saudara, menurut saya Petrus dan teman-teman yang lain dalam kondisi yang sulit.
所以我觉得彼得和其他的门徒这个情况呢，现在是很难的。
Saudara, dalam kondisi ini Petrus kemudian berkata, aku mau cari ikan. Teman-teman yang lain kemudian berkata, oke, aku ikut, kita cari ikan bersama-sama.
在这样的情况下，彼得就说：“我打鱼去。”那他别的朋友也都说：“我同你去。”
Memang ada orang yang berpendapat, wah, murid-murid kecewa, lalu kembali ke pekerjaan semula, begitu ya.
有人觉得，门徒们很失望，然后就返回做自己之前的工作了。
Menurut saya tidak demikian, saudara, karena ini dalam masa-masa penantian.
可是我觉得并非这样，因为 这个时期是他们等待的时期了。Saudara,
mereka harus menjalani kehidupan, jadi mereka tetap berusaha melakukan aktivitas sehari-harinya.
因为他们要继续生活，所以他们也要做他们日常生活所做的。Saudara,
ini pun bisa menjadi pelajaran bagi saudara dan saya.
弟兄姐妹，这个也是我们从这个也可以吸取教训的。
Mungkin ketika kita dalam kondisi tekanan atau dalam kondisi masalah yang berat.
当我们有很大的压力，有很大的难处的时候。
Saudara, tidak kemudian kita diem saja, pasrah. Enggak, saudara ya. Kita harus tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari.
那不意味着我们什么都没有做，然后坐以待毙。我们还是仍然要做我们平时做的。
Sekalipun dalam kondisi kecewa, tetapi Petrus dan murid yang lain, dia tetap melakukan tugas tanggung jawabnya kesehariannya.
虽然他们心中很失望，可是彼得和其他门徒们，他们仍然做他们之前所做的，他们有责任，有责任感。
Namun ketika malam itu dia kembali mencari ikan, apa yang terjadi? Sungguh sangat tragis, saudara.
可是那一夜 在他重新打鱼的时候，发生了什么？真的是很可悲的。
Mereka tidak mendapat apa-apa.
他们什么也没打着。
Saudara, ini kondisi yang melelahkan. Kalau kita berusaha ingin mendapatkan sesuatu, kita sudah berusaha sesuai kemampuan kita, tidak dapat apa-apa. Ini sungguh mengesalkan hati, saudara ya.
这个是很让人 厌倦的事，就是我们努力了做我们该做的，我们付出了很大的努力，可是我们没有得到什么。Namun
di tengah pergumulan yang dialami para murid, Yesus hadir dengan kuasa yang sama.
但在门徒们内心挣扎的时候，耶稣来了。耶稣和他之前带着同样的大能来了。
Saudara, lihat konteksnya. Dulu Yesus hidup, dia melakukan banyak mujizat.
我们看看之前呢，耶稣活着，他行了很多神迹。
Tetapi setelah dia mati dan bangkit, dia hanya terlihat saja.
可是在他死了又复活，我们门徒们只能看着他。
Seolah-olah bagi murid, ya, dia cuma nampak muncul pergi, seolah-olah dia belum mengerti. Apakah Yesus masih Yesus yang sama?
Yesus 好像是来了又走了，好像又看不见又看得见，所以他们还不懂这个耶稣是一样的耶稣还是不同的耶稣。
Dan peristiwa pergumulan yang sama ini dalam kesulitan mereka, Yesus hadir, saudara.
可是在他们面临困难的时候，耶稣就来了。Yesus
menyatakan dia tidak berubah. Dia tetap memiliki kuasa atas alam raya ini.
Yesus 表明了，他还是同样的耶稣，他还是掌管宇宙的主。
Dia bisa mengarahkan gerak ikan itu kemana?
他可以让这个鱼想到哪就到哪。
Setelah kebangkitannya, Yesus tahu pergumulan para murid.
他复活了以后，他仍然知道门徒们内心的挣扎。
Bahkan dia menyapa dengan begitu baik dan indah, saudara ya. Apakah engkau sudah makan?
甚至他慈爱地问候门徒们，你们吃了没有？
Sapaan itu juga terlihat, bahkan para murid diingatkan kembali, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu.
门徒们好像又被提醒了，把网撒在船的右边。
Saudara, saya pikir ini menjadi bagian yang murid-murid seperti flashback, saudara. Ingat, pernah terjadi peristiwa waktu aku masih hadir. Sekarang ketika aku sudah bangkit, aku pun memiliki kuasa sama.
我觉得这个好像让门徒们回想过去的，就是之前也发生过这样的事儿。现在耶稣复活了，又发生这样同样的事。
Yesus tidak nampak, tapi kuasanya nyata, saudara.
耶稣是看不见的，可是他的大能是很真实的。
Gampang atau enggak, saudara, para murid memahami hal itu?
这个对门徒们来说很容易理解吗？
Yesus harus membuktikan dan mengingatkan peristiwa masa lalu.
耶稣要向他们证明，提醒了他们之前的事。
Saudara, saya ingin berkata kepada saudara hari ini yang saudara bergumul dan masih meragukan kehadiran Tuhan. Saudara, percayalah, Dia Tuhan yang sama dari dulu sampai hari ini.
弟兄姐妹们，我想说，如果你们现在内心有说挣扎，有困难，你们要相信呢，主耶稣呢是从古到今同样的耶稣。
Sekalipun dia tidak nampak, dia ada bersama kita hari ini.
虽然他是看不见，可是他现在与我们同在。
Saudara, bukan hanya kuasanya yang masih melekat dalam diri Yesus, tetapi dia juga menyatakan kasihnya, saudara.
不仅是耶稣的大能还是跟之前仍然不变的，那他也是表示他的爱。
Dengan sapaan yang lembut, bukan untuk merendahkan. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
他慈爱的问候他们，问他们，小子，你们有吃的没有？
Yesus menyapa dengan penuh kasih.Dan tahu memperhatikan apa yang terjadi pada murid-muridnya.
Yesus 慈爱地问候他们，而且他看顾，他知道他们所面临的事。
Ayat 10 kita bisa melihat Yesus walaupun dia sudah menyediakan roti ikan, tetapi dia juga melibatkan murid-murid dalam hasil kerjanya. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap.
我们看到在第十节。耶稣虽然他自己有鱼有饼，可是他还是让门徒们参与其中，让他们打的鱼也带过来。
Saudara, perasaan dihargai, perasaan dilibatkan itu membuat seseorang senang, saudara ya.
就是这种别人让你参与其中，别人尊重你的这个感觉，让门徒们是很高兴。
Ini menimbulkan keyakinan Tuhan yang sama.Tuhan yang melibatkan saya dalam pekerjaannya.
这就是让他们坚信这个是同样的耶稣，同样的，让门徒们参与其中，参与他的圣工的耶稣。
Ayat 12, dia dengan begitu lembut berkata, marilah dan sarapanlah. Dia mengerti kebutuhan fisik kita, saudara.
在十二节，耶稣跟他们说，你们来吃饭。他关心他们的需要。
Yesus tidak berubah. Kuasanya, kasihnya sama ketika dia sudah bangkit.
Yesus 的大能, Yesus 的爱, 是不变的。虽然他, 死又复活了, 这些都不会变的。
Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus ada di tengah-tengah para murid. Dia mengasihi, dia memperhatikan murid-murid.
耶稣活着，他复活，他与门徒们同在，他爱护，他关心他们。
Bahkan dia kembali membuat satu mujizat yang mungkin tidak dipahami para murid.
而且他又行了，门徒们可能不能了解的神迹。
Yohanes mencatat 153 ekor ikan besar. Saudara bisa bayangkan itu kira-kira berapa kilo, saudara ya?
约翰记载的那网有。那网有153条鱼，你们能想象这有多大的鱼吗？有。
Saudara, kalau satu ikan itu satu kilo sudah satu kuintal setengah, saudara ya, 153 kilo, saudara.
那如
Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 5, pertama kali dia dipanggil, jalannya hampir koyak, saudara. Kembali ingin dikatakan bahwa Yesus tidak berubah ketika dia sudah dalam tubuh kebangkitan. Saudara, kebangkitan Kristus membuktikan dia benar-benar hidup, dia benar-benar ada di tengah-tengah para murid. Dalam konteks ini, Yesus bukan hanya satu kali, tapi tiga kali menampakkan dirinya. Bagi Thomas yang pernah meragukan, ini wujud yang kedua kali. Bagi Thomas yang kedua kali ini, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak berubah. Memang Yesus kemudian terus menampakkan diri sampai kenaikannya, saudara ya. Dengan kata lain, ini berita yang tidak bisa, atau berita ini adalah berita yang valid. Dia bukan satu kali, dua kali, tiga kali menampakkan. Ini berita yang betul, bukan yang bisa diragukan lagi.
所以说呢，他不仅是一次两次，还到三次显现，那证明呢这个消息是正确无误的。
Secara umum kadang diperlukan dua saksi ketika ada sesuatu peristiwa itu sah atau tidak. Yesus menunjukkan dirinya tiga kali ketika peristiwa ini.
一般来说呢，需要七个证人。 来做遗嘱来证明这个消息是正确的。那耶稣呢，已经三次显现，就像七个门徒三次显现了。Kebangkitannya
yang ketiga kali disaksikan oleh tujuh muridnya, saudara.
就是他第三次复活是有七个门徒来证明的。Menurut
hukum Romawi waktu itu, untuk membuat suatu wasiat diperlukan tujuh orang saksi.
之前那个罗马法，他就是，如果要做遗嘱的话，需要至少七个证人。Saudara,
dengan singkat kata, kebangkitan Kristus tidak perlu diragukan lagi. Sah, dia pasti, dia ada, saudara.
长话短说，耶稣的复活是正确无误的，他肯定是存在的。Bahkan
ketika kita melihat lebih lanjut, saudara, dia bukan hanya menyatakan dirinya kepada para murid dengan peristiwa yang sembarangan. Tetapi dia menyatakan dirinya di tempat yang sama ketika ia dipanggil menjadi pengikutnya. Dia melakukan mujizat yang sama pada waktu dia ada di muka bumi.
就是他之前活在世上做行的神迹。
Saudara, ia betul-betul hidup, dia ada bersama murid-murid.
所以这证明了他真的是活着与门徒们同在。
Dan dia kembali mengingatkan tugas utama, tugas yang terutama ketika murid-murid itu dipanggil.
而且他又提醒了门徒们他们主要的召唤。
Mereka diminta untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi para murid 2000 tahun yang lalu, apakah masih kita ragukan dalam keseharian kita? Mungkin kalau ditanya sih kita jawabnya gampang gitu saudara ya, percaya gitu saudara ya.
如果有人问我们，我们可能就很容易的说我信了。
Ini permisi tanya nih, Bu Chris. Kalau diminta ngusir setan berani enggak? Enggak percaya Yesus.
Dia问我，如果让我赶鬼，我敢不敢？
Saudara saya 20 tahun lalu saya melihat kesaksian seorang AI di salah satu gereja yang saya layani, saudara.
我20年前见证了一个阿姨的侍奉。
Jadi AI ini kesaksian dia dikomplain oleh keluarga pembantunya yang lagi mudik, saudara.
哦，所以这个阿姨见证了，她佣人的邻居，对她表示不满。
Tinggal di daerah Rengas Dengklok begitu pembantunya ini.
他的佣人住在 Rengas Dengklok.
Sejak pulang sampai hari keempat, ini pembantunya tidak makan. Dia meronta-ronta, yang dimakan bilik bambu dinding rumah pada waktu itu.
自从他佣人从老家回来，已经四天都没有吃饭，只是吃房子墙上的那个竹子。
Lalu keluarganya itu komplain sama AI. Ini dipanggilin orang pinter, ini tidak bisa sembuh-sembuh, saudara.
然后他家人呢对这个阿姨表示不满，我们已经叫人治好他，可是他一直治不好。
Kata orang-orang di sekitar ngomong ini kerasukan setannya orang Kristen. Ini enggak masuk akal, saudara ya.
所以就他们说这个他呢在他的身上有基督教的鬼。
Jadi coba tanyakan kepada tempat di mana dia kerja gitu, saudara.
所以就要问他的工作的地方了。
Omanya ketika dikomplain itu ya, dia bingung. Tapi ada cucunya yang mendengar, saudara ya.
那这个婆婆呢，当很多人对她表示不满的时候，她就是很纳闷。可是那个时候，她的孙子听到了。
Oma ini diminta hadir ke Rengas Dengklok。
就是这个婆婆被叫到 Rengas Dengklok 了。
Oma ini kan bingung, ini gimana? Masa dia suruh ngusir setan begitu, saudara ya?
就是婆婆觉得很纳闷，这个怎么办？难道让我赶鬼吗？
Namun yang ajaib, anak cucunya ini ngomong gini, Oma, aku mau ikut. Ngapain kamu ikut?
然后很不可思议的是，他这个小孙子要跟过来，然后婆婆说，你为什么要跟呢？
Aku dengar loh sekolah minggu, Tuhan Yesus itu bisa ngusir setan. Saya percaya Tuhan Yesus.
那些孙子呢说，我在主日学听到主可以赶鬼，我信主耶稣啊。
Saudara tahu, anak kecil ini diajak dan orang kerasukan ini tahu, dikatakan dalam nama Yesus sembuh, saudara.
然后他们就去了这个。富贵缠身的这个人，然后这个孙子就说，奉主耶稣的名你好了。
Saudara saya ingin katakan Yesus hidup dan hadir di antara kita hari ini di sini, saudara.
弟兄姐妹，我想说主耶稣活着，而且与我们同在。
Dia juga hadir dengan kuasa yang sama, kasih yang sama. Dia bangkit dan dia membuktikan dirinya hidup.
他的大能，他的爱也跟他同样，与我们同在。他证明了他活着。
Apakah saudara pernah mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu？
弟兄姐妹们，你们有没有回想过，那主耶稣在你们的生活当中都做过了什么
？Apakah saudara masih merasakan kasihnya yang memulihkan hidup saudara？
你们是否还感觉到？他的爱医治了你们。
Apakah saudara percaya kebangkitan Kristus betul-betul memberikan pengharapan akan hidup abadi, saudara, hidup kekal, saudara?
你们是否坚信基督的复活，让我们有永生，对永生有盼望
？Jangan hanya sibuk dengan hidup hari ini di dunia ini, saudara。
所以我们不要只忙着过自己的生活，在世上的生活。
Tujuan kita di surgawi, di surga yang kekal itu.
因为我们的目的地是天上的家。
Hari ini kita hanya hidup sementara.
我们在这个世上只是暂时的。
Nyatakan imanmu, nyatakan dalam hidupmu, dia ada di dalam hidup kita.
我们要显示出来我们的信心，我们要显示出来他在我们里边活着。
Mari kita masuk dalam doa.
我们一起祷告.
Tuhan, begitu sulit kami memahami kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami.
主啊, 在这个生活当中,
kami bahkan sering mengabaikan kehadiran-Mu, Tuhan.
我们经常忽略了你的同在.
Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan, orang yang terbatas ini.
赦免我们, 怜悯我们这些有限的人.
Biarlah mata rohani kami tercelik dan terus memandang Engkau ya Tuhan.
打开我们属灵的眼睛, 让我们定睛于你.
Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ada bersama-sama kami.
你是活着的神, 你是与我们同在的神.
Terima kasih kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu.
我们很感谢, 我们可以再次被你提醒了, 你的, 话语的真理.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.